Slava, izkušnje atmosfere nebes, original naslov Glory, napisala Ruth Ward Heflin. Slavljenje. Napolnite svoje srce s psalmi. Recimo psalm 89, Gospodove dobrote bom opeval na veke. Rodu za rodom bom svojimi usti oznanjal tvojo zvestobo. Blagor ljudstvu, ki pozna veselo vzklikanje. Moj oče si ti, moj Bog, skala moje rešitve. Psalm 45. Srce mi prekipeva dobre besede, svojo pesmijo se obračam k kralju. Moj jezik je pisalo pripravljenega pisca. Lep, najlepši si med človeškimi sinovi. Vodijo jih z vzkliki veselja in radosti. Psalm 105. Zahvaljujte se Gospodu, kličite njegovo ime, dajte spoznati med ljudstvi njegova dela. Pojte mu, igrajte mu, premišljujte o vseh njegovih čudovitih delih. Vedno iščite njegovo obličje. Visoka pesem. Kako lepa si, moja draga, kako lepa. Tvoje oči so golobi za tvojo tenčico. Tvoje lase so kot čreda koz, ki se zgrinjajo z Gileadske gore. Tvoje zobje so kot čreda strižnih ovc, ki so prišle z kopanja. Vse imajo dvojčke, jalove ni med njimi. Slavi in hvali Gospoda spontano. Naj pride iz tvojega duha, iz tvojega srca. Pravi oboževalci bodo oboževali očeta v duhu in resnici. Zakaj tudi oče hoče takšnih molilcev? Bog je duh in kateri ga molijo, ga morajo moliti v duhu in resnici. Janez 4.15. Edina stvar, v kateri smo kristjani iz različnih denominacij lahko resnično eno, kakor moli Jezus, da bi svet spoznal, da je Jezusa poslal oče in da nas Bog in Jezus ljubita, Janez 17.16, je slavljenje. Ko slavimo, se spomnimo na Davida, na njegove številne psalme in na to, kako je vso pot plesal pred Gospodovo nosilko, 2 Samuelova 6.14. David je na vso moč rajal pred Gospodom. V King James Version vidimo, da je ta izraz danced, je plesal pred Gospodom. Saulova hči ga je videla, kako poskakuje in pleše pred Gospodom in ga zaničevala v svojem srcu. Zato Mihala ni imela otroka do dneva smrti. V duhu si lahko zamisliš nek kraj, ki bi ga rad zavzel za Gospoda in plešeš okrog njega. Na ta način žanjemo blagoslove in zmage za svoj narod, kot so Izraelci obkrožali Jeriho, le da to narediš v duhu, v plesu pred Gospodom. Zato se bodo Gospodovi odkupljenci vrnili in prišli s petjem na Sion in večna radost bo na njihovih glavah. Dosegli bodo veselje in radost, in bolest in žalovanje bosta pobegnila. Leta 72 je Rut šla v Jeruzalem in malo predtem je dekle iz Virginije dejalo glede plesa, da včasih, ko plešejo v cerkvi, kdo poda roko drugemu in potem plešejo skupaj. Psalm 30.11. Ti si spremenil zame moje žalovanje v ples. Ti si odložil mojo raševino in me opasal z veseljem. Do konca, da moja slava lahko poje hvalnice tebi in ne molči. O moj Bog, zahvaljeval se ti bom na veke. Praznujmo Gospodovo prisotnost. Ali se morajo svatje pustiti, dokler je ženin med njimi? 2 Kroniška 20.20. Zanesite se na Gospoda svojega Boga, pa boste zanesljivo vzdržali. Zanesite se na njegove preroke in boste uspeli. Po posvetovanju z ljudstvom, je Jozafat postavil tiste, ki naj opevajo in slavijo Gospoda v blesku svetosti. Hodijo pred vojsko in govorijo, zahvaljujte se Gospodu, ker na veke traja njegova dobrota. Ko so začeli vriskati in prepevati, je Gospod pripravil zasedo sovražnikom in so se pobili med seboj. Poleg tega to Bog hoče. Prvo pismo Timoteju 2.8. Vsekakor hočem, naj možje povsod molijo in vzdigujejo svete roke, brez jeze in razpravljanja, tako naj ravnajo tudi ženske in sicer v spodobni obleki. Rut je v Jeruzalemu dvigovala svoje roke zelo visoko, ker je potrebovala moč, ki prihaja z višave. Včasih je stala zgolj z visoko povzdignenimi rokami, v prisotnosti Boga, brez razglašanja. Že samo tak stav, pravi Rut, je močno razglašanje. Eksodus oziroma 2. Mojzesova 17.11. Ko je Mojzes držal roke kvišku, je zmagoval Izrael, ko pa jih je povesil, je zmagoval Amalek. Potem sta mu Aron in Hur podpirala roke in Jozue je z ostrim mečem premagal Amaleka in njegovo ljudstvo. Jozue 10.12. Sonce stoj mirno na Gibeonu in ti luna v Ajalonski dolini. Mati Rut Heflin je včasih rekla otrokom, da tega dne ni dosegljiva, ne na hišni zvonec, ne na telefon. Hodila je po hiši z visoko zdvignenimi rokami in cel dan slavila Gospoda, brez da bi otrokom povedala za hišne ali cerkvene potrebe. Ko je prišel odgovor in zmaga, je rekla, Bog je izbojeval čudovito zmago. Ko greste v cerkev, pridite zgodaj in malo slavite pred pričetkom. Ko povzdigneš svoj glas v slavljenju, privedeš na ta kraj Božjo slavo. V trenutku boš slišal slavo v svojem glasu, ko bo napolnila prostor. Običajno srečanje se spremeni v nadnaravno, ko pride preroška beseda ali drug maziljen način preko glasu tistega, ki govori. Psalm 34.1. Blagoslavljam bom Gospoda ob vseh časih. Njegova hvala bo nenehno v mojih ustih. Moja duša se bo bahala v Gospodu. Ponižni bodo o tem slišali in bodo veseli. O, poveličujte Gospoda z menoj in povzdigujmo skupaj njegovo ime. Iskal sem Gospoda in slišal me je in me rešil pred vsemi mojimi strahovi. Ko spontano slavimo in pojemo Gospodu, je malce jeclanje oziroma zatikanje jezika le znak, da se gibljamo na novi teren in segamo po razodetju v svetem duhu. David je bil spreten, imel je spretnost izkušnje v Bogu in v pesmi. Efežanom 5.19. Nagovarjajte se ali govorite si s psalmi, s hvalnicami in z duhovnimi pesmimi, ko v svojem srcu prepevate in slavite Gospoda. Izaija 53.12. Zato mu bom razdelil delež z velikimi in on bo razdelil plen z močnimi, zato ker je izlil svojo dušo do smrti. In štet je bil s prestopniki in nosil je greh mnogih in naredil je posredniško molitev ali intercession za prestopnike. Se pravi, to je vključeno v odrešenje, ne le ozdravitev, osvobojenje, odrešitev, temveč tudi travail ali posredniška molitev. To je narejeno, dokončano. Izaija 54. Poj, o jalova, ti, ki nisi nosila, izbruhni v petje in kliči na glas, ti, ki nisi imela porodnih bolečin z otrokom. Kaj ti več je otrok zapuščene, kakor otrok poročene žene, govori Gospod. Povečaj kraj svojega šotora in naj oni razprostrejo zavese tvojih prebivališč, ne špare, podaljšaj svoje vrvi in ojačaj svoje kole, kaj ti spruhnila boš na desno in na levo in tvoje seme bo podedovalo pogane in bo naredilo, da bodo opustela mesta naseljena. Tu vidimo, da Bog povečuje preko pesmi. Poj in se pripravi na povečanje. Poj in izbruhni v petje in se pripravi, da boš povečan na desno in na levo. Ni napačno posredniško moliti in trpeti porodne bolečine, to da Bog nam kaže lažje načine. Rut ni mazilila z oljem. Veda je Bog dal dar ozdravljanja, torej ni pod isto kategorijo kot starešine. Če so ji izročali olje, je rekla bratu, ti ga mazili, jaz bom molila s teboj in je tekla svojem maziljenju. Bog dela na veliko načinov. Predno je hči Sionska imela porodne bolečine, je rodila. In Hebrejke niso kakor Egipčanke, krepke so in rodijo, preden pride babica. Rut uči preprostost prihajanja v njegovo prisotnost. Ampak celo, če mi naredimo vse narobe, bo on poskrbel, da se bo dobro izšlo. Ni potrebno zelo veliko vere, da se dotakneš Boga. Rut je v Jeruzalemu uporabljala porodnišnico za matere, ki so pričakovale. Mož je pristopil na eno stran svoje žene, Rut na drugo in so začeli peti v jezikih. Ni bilo dolgo in otročiček je prišel brez bolečin. Ne pustite, da bi kdo opravil vaše petje namesto vas. Rut je imela prijatelja, hebrejski oziroma korejski poslovnež, ki jo je v težavah poklical in sta 10 do 15 minut skupaj pela v jezikih. Potem Bog začne dajati odgovore. Najprej nas Bog dvigne nad naše probleme in potrebe. V Bogu je območje miru, počitka. Mi kompliciramo duhovne stvari, On jih je naredil preproste za nas. On želi, da vstopi kralj slave in bojuje bitke za nas. Ko je šel Jozafat v boj, je postavil spredaj pevce in plesalce. Slavilci so šli pred vojsko in niso jim bilo potrebno bojevati. Slavljenje je močno orožje za bojevanje. Slavljenje je način za vzpon, Psalm 24. Vzdignite vel vrata svoje glave in vstopil bo kralj slave. Ko prideš v cerkev in začneš slavljenjem, začneš z vzponom na Gospodov hrib. Prihajamo na vzvišen kraj Boga. Ko se vzpenjaš, je večkrat bolje manj pesmi. In ko pade maziljenje na določeno pesem, ostani pri njej, dokler ne dosežeš vrha. Ni toliko pomembna pesem, pomembna je maziljenje. Je kot gorivo, ki te bo pripeljalo na vrh. Poj, dokler ne dosežeš vrha hriba. Zavedaj se, da se vzpenjaš na Gospodovo goro. Ne prenehaj, dokler ne prideš na svet kraj. Vedno vstopimo skozi njegova vrata z zahvaljevanjem in v njegove dvore s hvalnico. Bodite mu hvaležni in blagoslavljajte njegovo ime. Hvalnica je vstop in hvalnica je vzpon. Hebrejsko laalat, iti gor. Psalm 24.3. Kdo se bo vzpel na Gospodov hrib ali kdo bo stal na njegovem svetem kraju? Naredite to, začnite slaviti Boga. Skozi slavljenje lahko hitro pridemo v Božjo prisotnost. Oboževanje. Obožuj, dokler ne pride slava. Prihaja ura in je sedaj, ko bodo resnični oboževalci oboževali očeta v duhu in resnici, kajti oče išče take, da bi ga oboževali. Bog je duh in tisti, ki ga obožujejo, ga morajo oboževati v duhu in resnici. Razlika med slavljenjem in oboževanjem. Predstavljajte si, da ste med praznično množico, ko Jezus pride na malem osličku v Jeruzalem. Na tla pogrnete plašč, mahate z vejo in vzklikate Hozana. To je slavljenje. Potem se Jezus ustavi direktno pred tabo, te pogleda v oči in ti z nasmehom reče, ljubim te. Na oči pridejo solze, skušaš mu povedati, da ga imaš tudi ti rad. To je oboževanje. Slavilci slavijo, da pride duh oboževanja. Oboževalci pa obožujejo, da se manifestira slava. Oboževanje pomeni tudi intimnost s kraljem kraljev, ki je tudi naš ženin. Če imamo težave s potlačenimi čustvi in neobčutljivostjo na duha, lahko pomaga post. V postu se naša duhovna čutila zelo izboljšajo in mesenost se oslabi. V hebrejščini je visoka pesem imenovana Šir Haširim, pesem pesmi, in vsebuje čudovite izraze oboževanja. Spoznajte jo, berite jo, poslušajte jo, naj pride v vašega duha. Območje slave. Toda mi vsi z odstrtim obrazom gledamo, kakor v steklu slavo Gospoda in smo spremenjeni v enako podobo iz slave v slavo, celo kakor po Gospodovem duhu. To območje je območje večnosti. To je razodetje Božje prisotnosti. To je manifestacija njegove prisotnosti. On je slava. On je vse povsod, toda slava je manifestacija te realnosti. Zemlja ima atmosfero iz zraka. Nebeška atmosfera pa je slava. Njegova prisotnost. Ko pride slava, je kot bi prišel k nam delček nebeške atmosfere, okus njegove manifestirane prisotnosti. Mnogi ljudem Bog razodene slavo tudi vidno, kot oblak, ki se spusti. Lahko vidijo slavo tudi kot ogenj ali steber dima, kot zlate kapljice. Prav tako, kot verjamemo v ustvarjeno slavljenje in ustvarjeno oboževanje, verjamemo v ustvarjeno slavo. Izaija 4.5. In Gospod bo ustvaril nad vsakim prebivališčem gore Sion in nad njenimi shodi ali zborovanji oblak in dim podnevi in si plamenečega ognja po noči, kajti na vsej slavi bo obramba ali pokrivalo. Glas postane lestev uspenjanja. Na srečanjih Ruth Heflin so redno videvali ljudje angele, pridejo, ker slavljenje in oboževanje ustvari atmosfero nebes. Če želimo izkusiti globoko oboževanje, potrebujemo najprej zveniče slavljenje. Iz 2. Petrovega pisma 1.17, kajti on je prejel od Boga očeta čast in slavo, ko je prišel k njemu takšen glas iz odlične slave, ta je moj ljubljeni sin, v njem sem zelo zadovoljen. Slavo pridejo tudi čudeži ozdravljenja in osvobojenja, vendar vsi ne potrebujemo ozdravljenja, vsi pa potrebujemo mir in milost. Obilnejše kot je slavljenje, večja bo globina oboževanja, slavljenje privede maziljenje, tudi oboževanje privede slavo. 2. Korinčanom 3.17. Sedaj, Gospod je ta duh, in kjer je duh Gospoda, tam je svoboda. Ena najpomembnejših sestavin tega, da se nam razodene slava, je enotnost. Slava pride, ko smo v enem duhu. Ko pride enost duha, pride enotnost. Ko pride enotnost, takoj pade slava. Enotnost pomeni to, da smo vsi osredotočeni na Gospoda. Enostavno pozabi nase. Osredotoči se na Jezusa in ga obožuj. Ko je nekdo na srečanju z Ruth Heflin zelo hitro vstopil v slavo po kakšnih 3 minutah, ga je Ruth potrepljala po rami. Pridi nazaj dol, da bomo privedli vse skupaj nazaj gor. Nič ni bolj čudovitega, kot to, da je slava razodeta skupno celotni skupnosti. Tistega jutra so se na to slavljenju skupaj uspeli na Gospodovo goro više in više, in nato začeli z oboževanjem in prišla je slava. Psalm 107, 31. Oh, da bi ljudje slavili ali hvalili Gospoda za njegovo dobroto in za njegova čudovita dela človeškim otrokom. Povzdigujmo njega prav tako v zboru ljudstva in slavimo, hvalimo ga v zboru starešin. Izaija 6.3. In eden je klical drugemu in rekel, Svet, svet, svet je Gospod bojevnikov, celotna zemlja je polna njegove slave. V območju oboževanja se bolj zavedamo Božje kvalitete ljubezni, tudi v območju slave se bolj zavedamo njegove svetosti. Zato angeli kličejo, svet, svet. Območje slave je območje večnosti in v tem območju se pridružimo angelom. V tem območju je počitek. Trudimo se torej, da vstopimo v ta počitek, da ne bi katerikoli človek padel po istem zgledu nevere, je izjavil Pavel. Slava prinese lahkotnost pri vsakem vidiku služenja, naprimer, pri služenju ozdravljenja. Ko gremo v območje slave, se ozdravljenja zgodijo kar tako, ni nikakršnega napora. Slava prinese lahkotnost na področju financ. Ko pride slava, ljudje zelo voljno dajajo Gospodu. V katerikoli smeri nas Bog kliče, da delujemo, v kateremkoli področju služenja prinese slava lahkotnost v služenju in odnese napore, borbo, trud, kot bi bil na to boganu svetega duha. Enostavno pustiš, da kralj slave odpravi delo. Kaj storim v ekstremnih življenjskih situacijah? Pojdite na samo z Gospodom in ga začnite slaviti, potem preidite v oboževanje in pustite, da se spusti slava. Tako se boste znašli kot zmagovalci, Bog dela za vas. Nekega dne je Ruth v Jeruzalemu doživela čudovit občutek njegove prisotnosti kot nikoli poprej. Mnogi so izkusili sveto tišino. Po sijajnem slavljenju in radosti in precej oboževanja se je vse umirilo in utihnilo ob občutenju veličastne prisotnosti Božje slave. Tistega dne jo je Ruth občutila kot nikoli poprej. Nenadoma je vedela, kako preprosto je obujati mrtve in ozdravljati vse vrste bolezni in slabosti. Kako lahko je to v območju slave? Kako lahko je videti ljudi vzdignjene iz invalidskih vozičkov in hoditi brez bergal? Kako lahko je videti slepe oči spregledati in gluha ušesa slišati? V tem območju ni nič nemogoče. Slava je ostala z nami 2 do 3 ure. Bog nam je dal predokus stvari, ki prihajajo. Tako lahko hrabrimo tudi druge, da gredo v območje slave. Bog mi je tistega dne pokazal, da če v meni ni nič smrti, ki bi delovala, če ni grenkobe, če ni prepira ali kriticizma, če ni nič od smrti, lahko zapovedujem smrti. Če v meni deluje smrt, pa nad njo nimam avtoritete. Če skozi meni teče zgolj življenje, imam avtoriteto nad smrtjo in ji lahko zapovedujem v imenu Gospoda. Premakniti se moramo v vstajensko moč ali avtoriteto Boga. Ko živimo v območju slave, bomo videli čudežno, kakršnega sveča ni videl. Catherine Kuhlman je služila v območju slave. Enostavno je zaklicala, kar je videla delati Boga. Tudi Benny Hinn je začel teči v območju slave. Toda Bog bo privedel celotne skupnosti po vsem svetu, ki bodo vedele, kako se gibati v slavi. Če smo se naučili, kako slaviti in smo postali ljudstvo slavljenja, če smo se naučili oboževati in smo postali ljudstvo oboževanja, ali nas Bog ne more pripeljati, da bi bili ljudstvo slave z maziljenjem slave? Habakuk 2.14. Kajti zemlja bo napolnjena s poznanjem slave Gospoda, kakor vode pokrivajo morje. Vsak Božji otrok, ki je napolnjen z duhom, ima privilegij, da na služenje pripelje slavo in lahkotnost, kot tudi v svoje lastna življenja, v družino, v svoje skupnosti in v svoj narod. To storimo z našim glasom. Povzdigovanje glasu privede na nek kraj drugačno atmosfero. V priliki o sejalcu in semenu vidimo, da je seme nepropadljiva Božja beseda. Toda ali bo seme uspešno ali ne, je odvisno od vrste zemlje, kamor seme pade. Če pripravi zemljo Sveti Duh, bo lahko stokratno obrodila. V območju slave smo rodovitna zemlja in lahko obrodimo stokratno. Ko je prisotna slava, se ni več potrebno truditi pri služenju, kot ste to počeli včasih. In tudi pri poslu se ni več treba tako naprezati, kot ste se včasih. Ni več potrebno toliko dela okrog družine, kakor včasih. V območju slave je lahkotnost in počitek. Trudimo se torej vstopiti v ta počitek, da ne bi katerikoli človek padel po enakem zgledu nevere. Hebrejcem 14. Apostol Pavel nam daje osupljivo trditev. Gre za bojevanje, za naporno delo. To, da naprezate se le, da vstopite. Ko ste vstopili, boste spoznali počitek. Slava prinese lahkotnost. Slava prinese tudi razodetje. Kajti Bog, ki je zapovedal, naj svetloba posije iz teme, je zasijal v naših srcih, da bi dal svetlobo spoznanja slave Boga na obrazu Jezusa Kristusa. Slava prinese razodetje. Ko je manifestirana njegova prisotnost, začenjate videti območje slave. Razodetje se vedno začne s Gospodom. Razodetje je lahko sprva preprosto, ko ga začenjate videti. Nekateri vidijo samo njegova stopala, nekateri roko, nekateri obraz. Svetloba spoznanja Božje slave prihaja prav iz obraza Jezusa Kristusa. Zato pridem na služenje in začnem slaviti, nato nadaljujem v oboževanju in ko obožujem, začenjam gledati na Gospoda. Slava prinese maziljenje, da lahko vidim. Več kot obožujete in bolj kot pride slava, več boste videli. Prišli boste na kraj, ko ne boste oboževali, ne da bi videli Jezusov obraz. Moramo biti med tistimi, ki vidijo njegov obraz. To je na voljo vsakemu izmed nas, da ima oči, ki so maziljene, da vidijo. Tako kot lahko vidimo fizični svet, lahko vidimo vsi tudi v duhu. V slavi vem, kako je biti podoben njemu. Vem, kako je občutiti njegovo sočutje. Vem, kako izgleda svetost. Vem, kakšna je njegova ljubezen. In vem, kakšno je njegovo usmiljenje. Poznam ga na način, kot ga ne morem spoznati na noben drugi način. Vse, kar je videl Ezekiel, lahko vidimo tudi mi. Vse, kar je videl Janez v razodetju, lahko vidimo tudi mi. Enostavno nismo dovolj učili o gledanju v območju duha. Gospod mi je pokazal, da je za ljudi lahko videti Jezusov obraz, če so poučeni. Janez 16.16. Malo in vi me ne boste videli, in ponovno malo in vi me boste videli, ker grem jaz k Očetu. Janez 14.19. Še malo in svet me ne vidi več. Toda vi me vidite, zato ker jaz živim, boste tudi vi živeli. Tisti dan boste vedeli, da sem jaz v Očetu in vi v meni in jaz v vas. On, ki ima moje zapovedi in se jih drži, je ta, ki me ljubi. In on, ki me ljubi, bo ljubljen od mojega Očeta in jaz ga bom ljubil in se mu bom pokazal ali manifest. Gospod, kako to, da se hočeš pokazati nam, ne pa svetu? Janez 11.40. Preden pokliče Lazarja iz groba v Jezus. Ali ti nisem rekel, da če boš verjela, da boš videla slavo Boga? 1 Korinčanom 2.7. Toda mi govorimo Božjo modrost v skrivnosti, celo skrito modrost, ki jo je Bog določil pred svetom v našo slavo. In razodeta bo Božja slava in vse meso jo bo videlo skupaj, kajti usta Gospodova so to govorila. Česar oko ni videlo in uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo, kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo, to nam je Bog razodel po duhu. Giblemo se v Božje razodetje. Bog nam to razodeva po svojem duhu. Ko molimo v jezikih, so nam stvari razodete. Česar oko ni videlo, uho ni slišalo in v človekovo srce ni vstopilo. Razodetje začenja prihajati v naše življenje. Če želite živeti v območju nadnaravnega razodetja, veliko molite in pojte v jezikih. Hranite in pojte v vodnjaku, ki bo prinesel to sprostitev informacij. Če iščeš njegov obraz, on postane tvoja modrost. Nihče izmed nas ne moli dovolj v duhu. Rut je rada učila o tej temi, ker potem je bila sama vzpodbujena in se je večkrat znašla sredi noči, da se je zbudila in molila v jezikih. Duh preiskuje vse stvari. Da, globoke Božje stvari. Hvala Bogu, imamo Svetega Duha, ki je preiskovalec in za nas preiskuje Božjo besedo in Božje stvari. Kajti kateri človek pozna stvari od človeka razen človeškega duha, ki je v njem? Točno tako Božje stvari ne pozna noben človek razen Božjega duha. 1 Korinčanom 2.11. In sedaj smo prejeli ne duha od sveta, temveč duha, ki je od Boga, da bi lahko poznali stvari, ki so nam zastonj dane od Boga. Bog nam je dal to kot dar, da nas naredi učinkovite v Božjem kraljestvu. Slavimo in obožujemo lahko v duhu in v jezikih. V slavi lahko stojimo v jezikih. Če to storimo, pride razodetje. V območju slave imamo lahko skupinska razodetja in vizije. Habakuk 2.1-2. Stal bom na svoji straži in se bom postavil na stolp in gledal bom, da bi videl, kaj mi bo on povedal. In Gospod mi je odgovoril in rekel, zapiši vizijo in jo naredi preprosto, ureži jo na plošče, da bo lahko tekel tak, ki jo bere. Slava prinese razodetje. Slava prinese spoznanje. Odgovoril je in jim rekel, kajti vam je dano poznati skrivnosti nebeškega kraljestva, toda njim to ni dano. Toda blagoslovljeni so vaše oči, ker vidijo, in vaša ušesa, ker slišijo, kajti resnično jaz vam povem, da je mnogo prerokov in pravičnih mož želelo videti te stvari, ki jih vidite, in jih niso videli, in slišati te stvari, ki jih vi slišite, tudi niso jih slišali. 2 Korinčanom 4.6. Kajti Bog, ki je zapovedal svetlobi, da zasije iz teme, je zasijal v naših srcih, da bi dal ali izročil spoznanje slave Boga na obrazu Jezusa Kristusa. Psalm 27.8. Ko si ti rekel, vi iščite moj obraz, ti je moje srce reklo, tvoj obraz, Gospod, bom jaz iskal. Filipljanom 4.19. Toda moj Bog bo poskrbel za vse vaše potrebe glede na njegova bogatstva v slavi po Jezusu Kristusu. Psalm 138.5. Peli bodo v Gospodovih poteh, kajti velika je Gospodova slava. Job 33.15. V sanjah, v nočni viziji, ko pade na ljudi globoko spanje, v dremežih na postelji, takrat on odpira ušesa ljudem in pečati njihovo poučevanje. 5. Mojzesova 29.29. Skrivne stvari pripadajo Gospodu, našemu Bogu. Toda tiste stvari, ki so razodete, pripadajo nam in našim otrokom na veke, da bi lahko delali vse besede te postave. Rut je Gospod povedal, ne želi si zemeljskega spoznanja ali modrosti. Če boš iskala moj obraz, ti bom jaz dal moje spoznanje in mojo modrost. Kasneje mi je pokazal svojo zvestobo in mi dal modrost in spoznanje. Gospod želi, da ga sprašujemo o stvarih, da si želimo nebeških stvari in razodeti, da si želimo preživeti čas s njim v njegovi prisotnosti, v njegovem okolju, v noči, da se zgolj ustavimo, noče, da se zgolj ustavimo kot v McDrive in vzamemo, kar potrebujemo, ampak si želi časa z nami. Nam je dano vedeti, poznati skrivnosti Božjega kraljestva. Da nekoga spoznaš, pa je potreben čas. Prav tako si morate želeti, da bi vedeli več o njem. Luka 13:24. Bojujte se ali prizadevajte si, da vstopite pri ozkih vratih, kajti mnogi, pravi vam, bodo iskali, da bi vstopili in ne bodo mogli. Ko bo enkrat gospodar hiše vstal in zaprl vrata in boste začeli stati zunaj in trkati pri vratih, ko bo reč, Gospod, Gospod, odpri nam, in vam bo on odgovoril in vam rekel, ne poznam vas, odkud ste vi? Potem boste začenjali govoriti, jedli in pili smo v tvoji prisotnosti in učil si nas na naših ulicah. Toda on vam bo rekel, povem vam, ne poznam vas, odkud ste vi. Odidite od mene vsi vi delavci krivičnosti in tam bo jok in škripanje zobmi. Matej 7:22. Mnogi mi bodo rekli tisti dan, Gospod, Gospod, ali nismo prerokovali v tvojem imenu in v tvojem imenu izganjali hudiče in v tvojem imenu delali mnoga čudovita dela in takrat jim bom izpovedal. Nikoli vas nisem poznal. Odidite od mene, vi, ki delate krivičnost. On želi, da ga ljubimo, želi se nam razodevati, vendar ga moramo prositi in si želeti. Gospod, ali mi lahko pokažeš barvo svojega ogrinjala? Ali lahko bolj jasno vidi tvoje oči? Gospod, kako me ti vidiš? Kaj želiš, da storim prav zdajle? Kaj trenutno razmišljaš, delaš? Kaj ti misliš o tej in tej osebi, Gospod? Ljubezen in odnos nekom je potrebno graditi. Gradi se ga na zaupanju, na iskrenosti, na intimni bližini. Gospod nam ima toliko povedati. Njegovih misli o nas je kot peska na morskem obrežju. Slava prinese vedenje. To, da njim ni dano. Zakaj? Zato, ker njihova srca ne iščejo iskreno Božjih stvari. Želeli so spoznanje zaradi spoznanja samega ali zato, da bi lahko razpravljali in dokazovali. Morda so želeli spoznanja, da bi jih ljudje imeli za sijajne govornike. Oni niso v resnici želeli vedeti. Nekateri pa želijo vedeti. Jaz želim vedeti. Želim vedeti stvari, ki se tičejo njega. In on nam jih želi razodeti. Vzemimo si čas. Povprašajmo Gospoda, kot nekoč preroki. Gospod, kaj to pomeni? Kaj je pa to? Kaj si mislil s tem? Tega ne razumem. On se razveseljuje v tem, da nam pokaže odgovor po svojem duhu. Toda blagoslovljene so vaše oči, ker vidijo, in vaša ušesa, ker slišijo, kajti resnično povem vam, da je veliko prerokov in pravičnih mož želelo videti te stvari, ki jih vi vidite, in jih niso videli, in slišati te stvari, ki jih vi slišite, in jih niso slišali. Matej 13:16-17. Vi ste blagoslovljeni. Vi ste blagoslovljeni, da slišite in vidite. Bog želi, da vidimo in slišimo še več in bolj v dneh, ki prihajajo. Stopite v slavo skozi slavljenje in oboževanje in sprejmite spoznanje duha. Slava prinese vedenje. V duhu ni omejitev, slava prinese perspektivo. Razodetje 21:24. In narodi teh, ki so rešeni, bodo stopali v njegovi svetlobi. V svetlobi novega Jeruzalema. In kralji zemlje bodo vanj prinašali svojo slavo in čast. Božje razodetje se začne z Jezusovim obrazom in se nadaljuje s slavami nebes, toda vedno se konča na zemlji. Dokler Jezus ne pride, je edina skrb Jezusu ta zemlja. Ko ti on pokaže zemljo, ti jo pokaže iz nebeškega zornega kota, iz njegove perspektive. Ko vidiš zemljo na takšen način, njeni problemi niso več tako pereči. On vam bo pokazal zadeve svojega srca, morda kraj, morda neko situacijo, ki je niste opazili. Pokaže vam jo iz nebeške perspektive in v vašega duha kane malce razumevanja, tako da lahko molite in verjamete za ta kraj ali situacijo. Ko stojimo na Gospodovi gori, Vse izgleda drugače, vidimo z drugačnimi očmi. Bog nas mora vzdigniti v območje slave, tako da lahko vidimo zemljo iz nebeške perspektive. Tako dolgo smo jo gledali z zemeljske perspektive, da vidimo stvari čisto popačeno. Ko je šel Jim Irwin na luno, ga je osupnilo, ko je videl zemljo v velikosti žogice za golf. In če je Bog tako ljubil to malo zemljo, da je na njo poslal svojega sina, potem bo tudi on svoje življenje, ko se bo vrnil na zemljo, posvetil služenju. Kamorkoli je šel, ko je služil Bogu, je za spomin te perspektive nosil s sabo žogico za golf. Sovražnik je tisti, ki povečuje stvari izven pravega razmerja. Celo kadar nimamo velikih težav, vidimo malenkosti silno povečane. Naše molitveno življenje vodi zemeljska povečava, namesto pravega vidika iz nebes. Torej, ko smo vzdigneni v slavo in vidimo Gospoda, imamo na to vedno novo perspektivo zemlje. Nekateri ljudje se, ko vidijo Gospoda, takoj zadovolijo s tem, silno so vznemirjeni in ne gledajo, kaj jim Gospod kaže. Poberejo časopis in ves molitveni čas prebijajo v nekem problemu, medtem ko jim Gospod želi pokazati nekaj drugega, česar ni v časopisu. On želi ljudi, ki jih lahko vzdigne v duhu in jim pokaže, da se lahko osredotočijo na določeno potrebo v svetu. Na ta način smo lahko učinkoviti v molitvi, ko smo videli potrebo iz nebeške perspektive. Kajti če molim v neznanem jeziku, moli moj duh, toda moje razumevanje je brez sadu. Kaj je torej to? Molil bom z duhom in molil bom z razumevanjem. Pel bom z duhom in pel bom tudi z razumevanjem. 1 Korinčanom 14.14. Želim, da vidite, kaj so Božje prioritete. Mi običajno delamo ravno obratno. Molimo z razumevanjem in tudi z duhom. Večino časa molimo o svojem materinem jeziku ali v zemeljskih jezikih. Potem pa malce molimo tudi v neznanih jezikih. Tudi poudarek Svetega Duha je, molil bom v duhu. Bolj kot gremo v duha, bolj bomo govorili in peli in slavili ali hvalili in oboževali v drugih jezikih, po duhu živega Boga. Naj slava spremeni naše prioritete. Dobite Božjo perspektivo o stvarih. Glejte, kakor gleda On. Na zemlji bomo videli taka prebojenja, da bodo celotni narodi vstopili v Božje kraljestvo. In mesto ni imelo potrebe po soncu, niti po luni, da bi v njem sijala, kajti Božja slava ga je razsvetljevala in jagnje je njegova luč. In narodi teh, ki so rešeni, bodo hodili v njegovi svetlobi. In kralji zemlje vam prinašajo slavo in čast, Razodeti 21.23-24. Odrešeni narodi, nekateri izmed vas lahko komaj verjamete, da bodo vaši zakonci odrešeni. Pojdite, vstopite v nebeško in ne boste verjeli le za zakonce, temveč za celotno narode. Če ste v zemeljskem območju, boste že za soseda težko verjeli, da bi bil odrešen. Tudi, če greste v duha, lahko verjamete za kontinente. Božja beseda pravi, da bodo narodi rešeni. Videli bomo veliko prebojenje. Izrael bo eden izmed rešenih narodov. Rut pravi, vem, ker je Pavel prerokoval, ves Izrael bo rešen, v Rimljanom 1.26. Toda Izrael ne bo edino rešeno ljudstvo, narodi teh, ki so rešeni. V tem območju slave je sproščena vaša vera, da verjamete za večje stvari, ki jih ima Bog. Začenjate poznati kralja slave. Veste, da je on tisti, ki bojuje bitke. On je tisti, ki prinese zmage. Božja želja za Jeruzalem in ves Izrael je, da bi bili po njima blagoslovljeni in rešeni vsi konci zemlje. Najprej slavite, oziroma hvalite, dokler ne pride duh oboževanja. Potem obožujte, dokler ne pride slava. In potem stojte v slavi. Razodetje 21.24. In narodi od tistih, ki so rešeni, to je preteklik, bodo hodili v njegovi svetlobi novega Jeruzalema. In kralji zemlje prinašajo van svojo slavo in čast. Razodetje 7.9. Potem sem zagledal in glej, velika množica, ki jo noben človek ne bi mogel prešteti, od vseh narodov, sorodstev in ljudstev in jezikov so stali pred prestolom in pred jagnetom, oblečeni v bela svečana oblačila in palme v njihovih rokah. Rimljanom 11:25. Kaj ti ne bi želel, bratje, da bi bili vi nevedni o tej skrivnosti, da ne bi bili modri v svojih lastnih domislekih? Ta delna slepota se je zgodila Izraelu, dokler ne vstopi polnost poganov. In tako bo rešen ves Izrael. Kakor je pisano, iz Siona bo prišel rešitelj in bo odvrnil brezpožnost od Jakoba, kajti to je moja zaveza z njim. Ko bom odzel njihove grehe, glede evangelija so sovražniki zaradi vas, toda glede izvolitve so oni ljubljeni zaradi očetov. Rimljanom 9:25. Kakor je on prav tako rekel v Ozeju, imenoval jih bom svoje ljudstvo, tiste, ki niso bili moje ljudstvo, in njo, ki ni bila ljubljena, ljubljeno. In zgodilo se bo, da na kraju, kjer jim je bilo rečeno, vi niste moje ljudstvo, tam bodo imenovani otroci živega Boga.